Astride Stanke, literatūras zinātniece un tūkotāja no ASV, Latvijā piedalījās Aspazijas atceres pasākumos. Un ir noticis tā, ka dienu pirms Aspazijas dzimšanas dienas ir arī dzimšanas diena Astridei. Šo pavasar abas jubilējas papildina pirmās angļu valodā tūkotās Aspazijas prozas grāmatas Aspazijas proza klajānākšana. Tūkotāja ir Astride Stanke un ar viņu sarunājās Ingvilda Strautmane.
Mūsu tikšanās Aspazijas dzimšanas dienā Aspazijas mājā Dubultos bija par īsu, jo es saprotu, ka mums ir ļoti daudz, ko jautāt, un Astridei Stankei ir ļoti daudz, ko stāstīt par Aspaziju un par sevi, un ir arī tāds patīkams notikums, ka šobrīd studijā uz galda Astridei Stankei priekšā ir arī grāmata, kas tikko ir iznākusi Aspazijas proza angļu valodā. Bet sakiet, cik tas ceļš tālu ir no pirmās intereses par Aspaziju līdz šādai grāmatai?
40 gadi. 74. gadā tas pirmais saskars ar mūsu klasisko tulkošanu angļu valodā. Tas bija Amerikā, kad profesors Straumans, kādreizējais aktieris šeit Jelgavā un citur, strādāja kā profesors drāmas fakultātē un mēģināja tur producēt un iepazīstināt savus studentus ar latviešu drāmu. Un tad viņš pieteica valstī tos National Endowment for Humanities, kas ir ļoti grūti dabujams grants priekš baltiešu drāmu izdevumiem. Un mans pirmais devums bija pārtulkot Raiņa Zelta zirgu. Un tas tika publicēts 79. gadā 500 metumu grāmatu sērijā. Bet pēc tam es sāku ar Aspaziju strādāt. Nebija sevišķi nedzirdējusi, ne zināju. Un man vienmēr ir bijusi interese tieši dzējā un rakstīšanā vārdos, un es studēju angļu un amerikāņu literatūru, un arī salīdzinamo, un tajā rāmītī ir kā iztrūka latviešu darbi. Un tad mans Aspazijas tulkošanas darbs kļuva par tādu ceļojumu uz Latvijas vēsturi un citiem rakstniekiem un vispār laika apstākļiem, sākot no krustnešiem līdz revolūcijām, atmodai revolūcijām tām, bet tas notika pamazām. Un tas tad novedis tik tālu, kad es izpratu Aspazijas, man liekas, ka es esmu izpratusi, neviens jau nevar izprast otru cilvēku pilnīgi, bet vismaz pietiekoši kā literāru personu un spēju salīdzināt viņas darbus ar citiem rakstnieku darbiem, citiem pasaules darbiem. Un jāsaka, ka viņi nemaz nav zemāk vērtējami kā lielie klasiķi, lielie vīriešu klasiķi, jo viņi daudz no tiem mācījās, bet viņa nekopēja. Un man liekas, viņas zināšana, viss tas, ko viņa skolā mācījās privāti ar cilvēkiem, kam arī patika Šilers un Gēta un viss citi, viņa vienmēr lika kaut ko klāt un aug. Un tas, nesalīdzinot sevi ar viņu, man liekas, ka tas notiek katram, kas turpin, kas paliek mūžīgo studentu un vienkārši turpin savus intereses. Un šajā grāmatā ir tie prozas darbi. 77. gadā, kad es dabūju savu mastergrādu, es domāju, nu es esmu gatava braukt atpakaļ uz Latviju, jo es negribēju braukt kā turists un tajā laikā un iet skatīties durvis un pieminekļus. Un jā, es iebraucu rudenī un gandrīz nejauši satiku Salcerīti viesi, kur man parādīja arhīvu pilī un cits vietas un lietas, un iedeva arī savus grāmatas, tā kā man bija vairāk ar ko strādāt, jo mums jau nekas nebija.
Jūs tagad Rīgā skatījāties arī jaunajā Rīgas teātra izrāde Aspaziju personīgi?
Jā, ļoti labi, ļoti labi. Bet tur vajag daudz zināt iepriekš. Bet tas tikai papildinātu. Nav tā, ka, ja neesi lasījis visu autobiogrāfiju, ka tad kaut kas nav pareizi. Bet tas, kad es nu pat biju tulkojis un strādājis ar viņas autobiogrāfijas izvilkumiem, un es zināju tieši, kurā labspusē tie atrodas un tā tālāk, tas man ļoti iepriecināja, un es varēju sekot, un man liekas, tas traktējums bija abrīnojams, jo es zinu, cik man grūti bija izvilkt no viss tā, ko mēs zinām, īstu portretu, kas nedrīkst pāriet 2 vai 3 stundas. Man dzēļ varēja iet vēl 1 stundu klāt. Man vienīgais moments, kas varbūt mazliet satrauc, viņa tikai bija 78 gadus, kad viņa mira. Un stāsts par viņu, ko es dzirdēju no viņas ļoti uzticīgās draudzenes un palīdz Anna Stundz, es ar viņu runāju, viņa nebija tik senīla vai tik veca, kā viņa parādās tajā pirmā skatā. Viņa tajā vecumā tik daudz rakstīja un tik ļoti skaisti un sakarīgi. Tās divas lietas kaut kā rīvējās. Es viņu liktu kopā ar to kaķi un viss, bet varbūt netik, nu tā kā viņi nezinu vairs, kas notiek.
Varbūt tas ir arī laiks, tas ir vācu laiks, tā ir jā. Nabadzība trūkums, viņi varbūt jūtas arī aizmirst.
Jā, nu, bet par šo Vācijas laiku man Stundz kundz daudz stāstīja, tas bija briesmīgs, bet pie viņas nāca ciemos Kirchensteins un Cielēns un citi cilvēki. Un viņa uzpucējusies viņus sagaidīja un strīdējās par viņiem attiecībā uz valdību. Un kad visi skandinājuši glāzes, viņas pacēlus savu glāzi, teikdām, es gribu, lai mūsu prezidents tiek atbrīvots. Un esot pēc tam liels klusums iekrits istabā. Jā, tas bija martā, tas būtu pēdējā gada martā.
Nu, 43. gada, jā.
Jā, vācu laikā. Un arī pat fašistiem vāciešiem runājot, viņi teica, viņi vācu valodā sāka rakstīt, viņi rakstīja vācu valodu, valoda, kas pieder Goetem un viss, un tas, kas tagad notiek, tas nenozīmē, ka visu vācu kultūru ir slikt, un viņi tāds divas lietas aizstāvēja. Un man liekas, vispār tas viņas pēdējais laiks, pēdējais posms pēc strindas nav izvērtēts.
Jūs atgriezīsieties Amerikā, bet mēs jūs gaidīsim atkal Rīgā. Varbūt ar jauniem atklājumiem. Šobrīd studijā uz galda ir grāmata, kas tikko ir iznākusi Aspazijas proza angļu valodā.
Es ceru, ka tā grāmata patiks un vismaz atklās kaut ko nospazīs mums. Un mēs varēsim viņu ielikt plašākā Eiropas aplī. Tas ir mans sapnis, tas ir viņas dēļ, jo viss cits, kas ir darīts tikai tādēļ, jo viņi ir jāzina citiem cilvēkiem, viņi tiešām ir jāzina, lai saprastu Latviju, Latviju bez Aspazijas saprašanas tā no sākuma līdz šajienai ir nepilnīgi, viņi tā kā Latvijas simbols.
Ja, un tā tad ar Astrīdu Stanki no Amerikas un tām valstīm sarunājās mana kolēģi Ingvilda Strautmane.